Бейжин вакты сагат 0.
Орталык халык радио станциясы. Әсем әуен. Әсерлән ойлы сөз көркем музыкалық әрлеу мен шебер орындаушылықта ұқсқан.
Халық музыкасының алтын қоймасындағы әсем ән-күйлер мен естіген сайын жаныңды елжіретіп, көпшілік сағына еске алып, сарғайып іздейтін әншілердің әсем даусын жаңғыртқан музыкалық танымдық.
Әсем әуен бағдарламасы Орталық халық радиостанциясының әуе толқынында. Сау сәлеме тұрдыңыздар ма, әсем әуенді тыңдауға сыққан барша тыңдарман.
Әсем әуен бағдарламасы арқылы бүкіл қауымға әңкүйден шашу шашып сәлем жолдаймыз.
Бүгін біздің әуе толқынымыздан бір топ өнерпаздардың орындауындағы әсем әнмен тәтті күйді тыңдайтын боласыздар.
Әңкүй тыңдаудың ләззатын тыңдаған жан білет, сол үшін де бізді тыңдауға уақыт тапқайсыздар.
Алтау ала болса, ауыздағы кетеді.
Төртеу түгел болса, төбедегі келеді.
Ұлттар берекелі болса, отан көркейеді. Әр ұлт халқының тату тәттілігі көңілге мәңгі нұр себеді.
Әсем ән тәтті күйлерімізбен, бақытты күндерімізді жырлап, ұлы отанымыздың құдіреттене беруін шын жүректен тілейміз.
Уа сүйікті отанына айдарынан, ұлы отанға туған жерге арналған әсем әндерден ләззат аласыздар.
Алғашқа тыңдайтын әндеріңіз Анотан өзің үшін тірлігім. Нарынгол Абдоллағыз орындайды.
Thank you.
Зураш Мырзабек кызының орындауында ауыл сагынышы.
Алтайым, орындаған Нұрлыбек Қызырқанұлы.
Жүзген теңіздегі
көңілім алып ұшып сен іздеді.
Біле алмай отырмын ау бәрін бірдей.
Жүрегім, жүрегің мен.
Жүрегім, жүрегің мен егіспеді. Қызығы таусылмас мәңгілік тақырып махаббат қарналған әндерді назарларыңызға ұсынатын айтым сәлем қалам қасайдары. Басында қаратаудың құр ойнайды, бауырында құспалапан бір ойнайды. Қасында қалқатайдың бірге жүрсем, болады бір басым да нендей қайғы.
Басында қаратаудың құр ойнайды, бауырында балапаны бір ойнайды. Қалқаның жарым болған көңіл күйін, дүниеде мен ойламай кім ойлайды.
Алыста жүріп сүйген жарын сағынған жүректің үні деген осы болар.
Махаббаттың тілі үнсіз тіл. Көзбен көрде ішпен біл деген осындайда айтылған болар.
Иә, ғашық көңілден төгілген маржан жырлар сазгерге жолыққанда әдемі әнге айналып, жұрттың үнемі шырқайтын әуеніне де айналған талай әндерді естіп жүрміз.
Енді сондай әндердің бір қаншауына кезек береміз.
келет сені күнде көлеңкеңе зар болып алтынның түсім жалынға күлдей толқып көңілімен ұшсақ бірге жар болып жарқынның жүрсең жанымда махаббат махаббатым сен қалықтап шалқып ұшқандай сағыныштан арылмадым ажарыңа байланып алтыным жаным мезілде қанат болып қағылайын жанарыңнан айналып жарқыным
алыстан сәлемі. Кестерді қиялдың әлемі. Оздырған жүректің сезімі.
тыңдарманым ол үлкен сахналардан бастап, ауыл арасындағы жиын тойларда.
Көңілді кештерде жырқалып, бүгінге дейін ел ішінде құнын жоғалтпай келе жатқан халықтық туындылар
бағдарламамыздың алтын сандық айдарында.
Come, Daddy, I am. sen oyday, kermavayday, kermaralıday, sağındım sevdim bir sen oyday. Bağalasın bağanay, hoo, can cetbeydi, haynalayım gözümün, döndüm böyle, kermavayday, kermaralıday, sağındım sevdim.
Halalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal
Әшімнің күйі Арманай орындаған Камал Мақайұлы.
Әзғаламның күйі жолаушы орындаған Мұрат Әбеуғазы ұлы. Thank you.
Дәулет Халығұлының орындауында Ақсақ қаз.
Әліпбектің күйі көктем шуағы орындаған Сапаржан Торсықбекұлы.
Уақыттың бізге тиген еншісі де аяңдап соңына шықты. Әсем әуеннен шырқалған әндер мен көмбірлі күйлер
сіздердің көңілдеріңізден шықса, біз үшін үлкен қуаныш.
Әсем әуеннің келесі берілімінде кездескенше, аман сау болыңыздар.
Бағдарламамыз әр күні түстен кейін Бейжің уақыты 16-дан 17-ге дейін әуе толқынына көтеріледі.
Бағдарламаны жүргізгендер Қалысбек Бабанұлы, Жәймірәуіл Ханғызы.
Дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Әдембек Толқынұлы.
Дайындаушы редактор Рәсмият Қабылқағұлы.
Жауапты редакторлар Балапан Әріпжанұлы, Гүлнар Солтаншарқызы.
Бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
Бейжің уақыты сағат 1.
Дәуір жыры әдебиет көркемөнер бағдарламасы. Әдебиет көркемөнер ісі партия мен халықтың маңызды ісі. Әдебиет көркемөнер майданы партия мен халықтың маңызды майданы. Жұңғарманын жүзеге асыру жолында күн сайын қуаттанған ұлытанымыздың социалистік құрылысын барынша көркем тілмен жырлаған қарымды қаламгерлер мен әдебиет әуескерлерінің алуан тақырыптағы прозалық шығармалары және поэзиялық туындыларын